Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλημέρα, Σκυλαδιανή. Καλημέρα.
Πολύ, πολύ, πολύ σύντομα. Μία πρώτη πρόβλεψη από όλο το πακέτο των ειδήσεων που έχετε λάβει μέχρι τώρα και τις πιο εξειδικευμένες πληροφορίες που μπορεί να έχετε κατευθείαν από τις ΗΠΑ και από τα επιτελεία των υποψηφίων.
Ναι, η ψήφος έχει σημασία και η επιστολική ψήφος θα έχει σημασία από ό,τι φαίνεται. Πριν από λίγο βγήκε ο υποψήφιος, ο Τζο Μπάιντεν, και είπε ότι αυτή η αναμέτρηση θα κρατήσει για κάμποσο χρόνο, χρονικό διάστημα, προφανώς και πιθανώς μάλλον κανένα δύο μέρες ακόμα. Mm-hmm. Δεδομένως, η επιστολική ψήφος πιθανώς να κάνει κάποια διαφορά. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ των δύο είναι γύρω στις χίλιες ψήφους αυτή τη στιγμή.
Σε παναμερικανικό επίπεδο?
Σε παναμερικανικό επίπεδο.
Αυτό είναι απίστευτο.
Ο ένας έχει 60 εκατομμύρια, ο άλλος έχει 59 εκατομμύρια. Στο 1 εκατομμύριο, συγγνώμη, στις ψήφους. 1 εκατομμύριο.
Και πάλι είναι μικρό, ναι. Για τα μεγέθη της Αμερικής είναι σαν να λέμε χίλιες ψήφοι για τα ελληνικά δεδομένα.
Έχουμε ακόμα 6 πολιτείες που δεν έχουν καταμετρηθεί. Και υπάρχουν πάρα πολλές ψήφοι ακόμα. Και από ό,τι φαίνεται θα χάσει και την Πενσιλβάνια ο Τζο Μπάιντεν. Έχει χάσει τη Φλόριντα κατά 98% πηγαίνει στον Τραμπ, που σημαίνει 30 ψήφους στους εκλέκτορες.
Στην Πενσιλβάνια έδινε μεγάλο μέρος των ελπίδων του ο Τζο Μπάιντεν.
Όταν βγαίνει ο υποψήφιος, ο Τζο Μπάιντεν, έχοντας την εμπειρία του αντιπροέδρου και αναφέρει ότι μην ανησυχείτε, θα πάρουμε την Πενσιλβάνια, και η διαφορά πάλι είναι τεράστια διαφορά. Εντάξει, θα μου πείτε, είναι ακόμα καταμέτρηση στο 60%, έχει ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι.
Μήπως υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι της Πενσιλβάνια, οι οποίες είναι πιο φιλικές.
Θα πρέπει να ελέγξουμε όλες τις περιοχές συγκεκριμένα, δηλαδή από περιοχή σε περιοχή εντός της Πενσιλβάνια, να δούμε τι γίνεται. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς να πει κάποιος. Πάντως ο Τραμπ κέρδισε τις εντυπώσεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν κάποιος είχε εξασφαλίσει την πιθανότητα νίκης του Τζο Μπάιντεν μέχρι προχθές, αν ακούγατε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και το πώς μιλάνε και οι Αμερικανοί. Δηλαδή η New York Times πριν από 3 λεπτά έβγαλε ένα άρθρο το οποίο είναι πρώτη φορά που δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το τι πρόκειται να γίνει το αποτέλεσμα και αναφέρει τι κερδίζει ο Τραμπ και τι χάνει ο Biden. Οι New York Times δεν φημίζονται για να υποστηρίζουν τέτοιου είδους άρθρα, αρθρογραφίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πάντως ο Τραμπ έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, δηλαδή περίμενε ότι θα υπάρχει σκούπα.
Sweep που λένε.
Ναι, υπάρχει μια σκούπα, έτσι, ο όρος αμερικάνικος.
Είχατε προειδεάσει τις προηγούμενες μέρες στις συζητήσεις μας για τον φόβο, τον κίνδυνο των αμέσως επόμενων ημερών να μην υπάρχουν κάποιες έτσι επεισοδιακές καταστάσεις, όχι μόνο σε επίπεδο επιτελείων, αλλά και σε επίπεδο ψηφοφόρων.
Ναι, κοιτάξτε τώρα, τους τελευταίους μήνες, κατά την περίοδο της προεκλογικής περίοδου, υπήρχαν διάφορες υποψίες, οι οποίες μιλούσαν για πιθανά εκτενή γεγονότα να γίνουν, δηλαδή, στον δρόμο, λέει, όποιος χάσει, πιθανώς να βγουν στους δρόμους οι υποστηρικτές τους, ας το πούμε έτσι, ούτως ώστε να πούνε ότι δεν είναι τα αποτελέσματα αυτά που είναι και ούτω καθεξής. Οι φωτογραφίες που έρχονται και τα βίντεο που έρχονται από την Αμερική δείχνουν ότι προετοιμαζόντουσαν όλες τις μεγάλες εταιρείες, όλα τα καταστήματα κλειδαμπαρώθηκαν σε περίπτωση που. Όταν φτάνει στο σημείο και συζητάς για το περίπτωση που, καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα είναι λίγο ρυψοκίνδυνα. Από εκεί και πέρα η Αμερικανική Δημοκρατία είναι μια ισχυρή δημοκρατία και δεν νομίζω ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό μέχρι να αποδεχτεί αυτός που θα χάσει το αποτέλεσμα. Ωστόσο δεν θα είναι εύκολο. Γνωρίζαμε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν σε ένα βράδυ. Το δεύτερο είναι η επιστολική ψήφος, πιθανώς να κάνει μια μικρή διαφορά, αλλά θα κάνει διαφορά. Για να δούμε και για πρώτη φορά πώς σκέφτονται οι Αμερικανοί εκτός των ΗΠΑ σε σχέση με την επιστολική ψήφο. Και το τρίτο είναι ότι δημιουργήθηκε ένα σύστημα ψηφοφορίας, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τις προηγούμενες εκλογές.
Δηλαδή?
Κοιτάξτε, υπήρχε ο έλεγχος της νοθείας τότε, αν θυμάστε καλά, με τις εκλογές της Αμερικής. Οπότε δημιουργήθηκε ένα άλλο σύστημα με το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Αμερικανό να ψηφίσει με πολύ πολύ διαφορετικό τρόπο και διαδικασία. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, δημοσιοποίησαν έτσι, το πώς πρόκειται να γίνουν οι εκλογές και το σύστημα των εκλογών, έφερε πολλούς ψηφοφόρους. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για μια δημοκρατία, όπως καταλαβαίνεις.
Κύριε Ευθυμιόπουλε, να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, ίσως και στη μεθεπόμενη. Αν υποθέσουμε ότι επανεκλέγεται ο πρόεδρος Τραμπ, πιστεύετε ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην πολιτική του, κυρίως ως προς το εσωστρεφές έτσι, πρόσωπο της, των ΗΠΑ, αλλά και ως προς το, πώς να το πω, χάδι με το οποίο συμπεριφέρεται σε ανθρώπους όπως ο Ερντογάν και στην πολιτική τους?
Κοιτάξτε, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σαφές έτσι λίγο, να είμαστε πραγματιστές σε κάποια γεγονότα. Η πολιτική, η στρατηγική πολιτική των ΗΠΑ δεν αλλάζει. Η τακτική αλλάζει. Δηλαδή, εκλέγεται ένας νέος πρόεδρος ή επανεκλέγεται ο πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Θα δημιουργήσει την στρατηγική του ομάδα και η ομάδα θα δημιουργήσει την τακτική η οποία θα ακολουθηθεί την επόμενη τετραετία, ας πούμε. Στην τετραετία μέσα υπάρχουν κάποιοι στόχοι. Ποιος είναι ο στόχος? Πιθανώς η μεγαλύτερη εμπλοκή, η αλλαγή εμπλοκής της Αμερικής, παραδείγματος χάρη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εμπλοκή της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Η εμπλοκή της Αμερικής...
Πάντως, με συγχωρείτε που θα διακόψω, παρακαλώ. Αλλά ακόμη και εντός του ευρύτερου επιτελείου, ας το πούμε έτσι, του κύριου Τραμπ, υπήρχαν οι απόψεις, υπήρχαν οι διαφοροποιήσεις μέσα στην τετραετία αυτή. Υπήρξαν πολλές αλλαγές προσώπων σε κέρια πόστα, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, υπουργός Εξωτερικών, υπουργός Άμυνας, υπουργοί Άμυνας άλλαζαν σαν τραπουλόχαρτα, μπαίναν υπηρεσιακοί.
Μα γι' αυτό και σαν εκπληκτικό να βγει ο πρόεδρος Τραμπ ξανά πρόεδρος. Αυτό θα είναι το εκπληκτικό. Δηλαδή τους αλλάζει τους συναδέλφους, υπαλλήλους.
Ναι,
και είναι μια εταιρεία απλή η οποία βάζει στόχους, αν δεν φέρει τους στόχους.
Όχι, νομίζω ότι ούτε η εταιρεία αλλάζει τα στελέχη τόσο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση βλέπαμε μία αναδιάρθρωση ακόμη και των ίδιων των αρχών της όποιας πολιτικής εξέφραζαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, σχολιάζοντας έτσι αυτό που μας είπατε πριν για την σταθερή πολιτική, τις διαφορετικές τακτικές, πολλοί κατηγορούσαν τον κύριο Τραμπ ότι και η πολιτική του αλλάζει. Βλέπαμε και την αντιμετώπιση της Κίνας, την αντιμετώπιση της Βόρειας Κορέας. Μπορεί να άλλαζε όχι με το μήνα, με τη βδομάδα και αναδεικνύοντας τις αλλαγές του κιόλας μέσα από το Twitter.
Νομίζω, εντάξει, ας αφήσουμε λίγο τα κοινωνικά δίκτυα έξω για ένα λεπτό, αλλά να πω λίγο το εξής. Ο Τραμπ είχε πει ξεκάθαρα τι ήθελε. Δηλαδή, ήθελε μια αμερικανική οικονομία πολύ πιο δυνατή και ήθελε την επιστροφή των αμερικανικών εταιριών στην Αμερική, αλλά ήθελε και επενδύσεις, όπως και θέλει περισσότερες επενδύσεις εντός Αμερικής. Αυτό πίστευε ότι θα είναι το κλειδί, ας το πούμε έτσι, για να ξαναφτιάξει την οικονομία. Και στην πραγματικότητα πέτυχε κάποιους στόχους σε σχέση με την αναβάθμιση και αναθεώρηση της οικονομίας Αμερικής. Δηλαδή, αν δείτε και τις πολιτείες, οι οποίες είναι αμφίροπες τώρα όσο αφορά τις εκλογές, έχει να κάνει στο πού επενδύσανε αυτές οι εταιρείες όταν επέστρεψαν στην Αμερική. Ή όποιες εταιρείες επέστρεψαν.
Θα κλείσω με μία τελευταία ερώτηση. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε εμπλακεί και επαγγελματικά σε στρατηγικά κέντρα των χωρών της Μέσης Ανατολής, θα το πω έτσι γενικά. Στον αραβικό κόσμο πιστεύετε ποια είναι η προτιμητέα επιλογή, Τραμπ ή Biden?
Αυτός που θα φέρει σταθερότητα και θα αυξήσει την ανάπτυξη στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Από εκεί και πέρα...
Να υποθέσουμε ότι το Ισραήλ ψηφίζει υπέρ Τραμπ.
Εντάξει, προφανώς νομίζω σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές. Δηλαδή όταν γυρνάει και λέει ο Τραμπ ότι εγώ θα μεταφέρω την πρωτεύουσα στην Ιερουσαλήμ, εντάξει, είναι προφανές μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος μεμονωμένα μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει, αλλά τα κέντρα αποφάσεων δημιουργούν και αυτή η στρατηγική και τακτική με την οποία ουσιαστικά έρχονται κοντά ή διαιρούνται σε σχέση με τον τρόπο που υπάρχει.
Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και το κυπριακό κομμάτι, μια πολύ τελευταία έτσι και πολύ σύντομη σας παρακαλώ τοποθέτηση. Χθες είχαμε και την πρώτη συνάντηση Τατάρα Αναστασιάδη. Πώς θα επηρεάσει η εκλογή Αμερικανού Προέδρου το κυπριακό?
Θα έρθουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πρόκειται να διαπραγματευτούν υπό τους όρους του ΟΗΕ. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι μια... Επειδή τώρα κέρδισε ο Τατάρ, νομίζω είχε γίνει το ίδιο με τον Ακιντζή. Όταν είχε κερδίσει ο Ακιντζή, είχε βρεθεί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, έλεγε και τελικά φτάσανε στα σημεία τα οποία έπρεπε να...
Φτάσανε να επιβάλλει τους όρους της η Άγκυρα.
Λοιπόν. Δεν επιβάλλει κανέναν όρο. Δεν μπορεί να επιβάλλει όρο μόνο του. Το να κάνεις εφέ είναι μια περίοδος που άρχισε τον Τραμπ. Δηλαδή το εφέ είναι...
Ναι, όχι εννοώ να επιβάλλει τους όρους της στον αδυναμητήσει τις συνομιλίες, έτσι.
Δεν μπορείς να αδυναμητήσεις συνομιλίες. Εντάξει, εκτός αν θέλει να αποχωρήσει. Αλλά άμα φτάσει στο σημείο αποχώρησης, τότε νομίζω γίνεται πολύ δυσμένο στο κλίμα και για την Τουρκία. Έστω και αν η Κύπρος είναι πολύ μικρή γεωγραφικά σε σχέση με την Τουρκία. Λοιπόν. Αλλά τα πράγματα αυτά δεν είναι εύκολα να αποδεχτεί κάποιος την παντελώς διαφορετική αλλαγή στρατηγικής διαπραγμάτευσης όσο αφορά το Κυπριακό. Γι' αυτό λέω ότι εντάξει, θα περάσει, θα κατευνάσουν τα νεύρα μεταξύ τους και μετά θα συζητήσουν. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε σχέση με αυτό.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λιγότερο από ένα λεπτό πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις με τις πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα με μεγαλύτερη αισιοδοξία και εθνική.
Στη διάθεσή σας. Νομίζω τις επόμενες ημέρες θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.